Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abychom vás společně s panem doktorem Jakabčinem přivítali na dnešním sympóziu, které je trošku alternativní, protože je věnováno přístupům k léčbě lipidových poruch mimo kardiovaskulární centra a mělo by reflektovat praxi v běžné kardiologické ambulanci. Máme dvě prezentace a pak máme dostatečný prostor na diskusi, takže moc prosím, abyste se ptali klasicky online způsobem a abychom potom na závěr mohli opravdu z toho sympózia, z té problematiky vytěžit co nejvíce. Já nebudu zdržovat a poprosím režii rovnou o první prezentaci. Samozřejmě ta prezentace je podpořena firmou Zentiva a tou první otázkou je, co máme dělat kardiologické ambulanci, když pacient je indikovaný k hypolipidemické léčbě, kterou buď netoleruje, nebo je kontraindikovaná ze vzácných důvodů a musí v této léčbě pokračovat. A ten pacient současně nesplňuje indikační kritéria pro léčbu inclisiranem nebo inhibitory PCSK9. K inhibitorům PCSK9 je trošku smutný příběh, protože ta hloubková revize, která v současné době probíhá, bohužel nadále určuje, že tato léčba je centrová a bude velmi obtížně dostupná pro pacienty právě s ambulancí kolegy Jakabčina a další ambulantních kardiologů, takže musíme hledat alternativy a proto tady dneska jsme. Já bych začal výsledky studie Clear Outcomes ve smyslu bezpečnostních parametrů. Tato studie byla opakovaně prezentovaná a my se dneska zaměříme na to, abychom si ukázali, jak léčba kyselinou bempedovou v dávce 180 mg u jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem a zkušeností se statinovou intolerancí byla bezpečná. A tady rovnou říkám, když máme tuto molekulu, tak máme dva problémy, které bychom chtěli odhalit, jak reálně vypadají, a to je zvýšená hladina kyseliny močové, respektive dna, a potom zvýšený výskyt vlastně cholecystolitiázu a obecně tedy žlučníkových problémů. Je to nebo není to problém a k tomu se chceme vyjádřit v té první části vlastně té prezentace. Klinická praxe jasně ukazuje, že 20 až 30% pacientů má reálnou statinovou intoleranci. Navíc toto je potenciováno skutečností, že nemocní si čtou vlastně pseudopříběhy na sociálních sítích a na webu a jsou dopředu negativně informováni o vedlejších účincích statinu, aniž je reálně mají, takže to, když se sečte, je to velký problém. Ale úkolem našich praxí je to, abychom odhalili skutečnou statinovou intoleranci, která má typické klinické příznaky a věnovali těmto pacientům velkou pozornost. Tato studie zahrnovala velký počet pacientů, nakonec bylo randomizováno téměř 14 000 nemocných, jak jsem již říkal, s vysokým kardiovaskulárním rizikem, kteří byli neschopni nebo nebyli ochotni brát vlastně statiny podle doporučených postupů aktuálních a ta populace byla zaměřená ta studie byla zaměřená na bezpečnostní data. Všimněte si té dolní části tabulky, která ukazuje, že vlastně rozdíl mezi kyselinou bempedovou 7000 pacientů a placebem ve smyslu vlastně adverse eventů, čili závažných vedlejších účinků, byla prakticky nulová. Vidíte středně závažné vedlejší účinky 27,7 versus 26,3 a to platí pro vlastně všechna tři pásma takto definovaná. Tak vidíte, že ty vedlejší závažné účinky vlastně byly velmi srovnatelné s placebem. Takže to je úplně jasný. Závažné vedlejší účinky byly reportovány asi u 5% všech pacientů, ale je třeba konstatovat, že kromě těch dvou zmiňovaných problémů nebyly žádné závažnější vedlejší účinky této léčby ve srovnání s placebem. Už jsem říkal, že došlo k mírnému zvýšení kyseliny močové, tak ta, když je asymptomatická, tak dneska je trend neléčit a já jsem velmi nerad, když vidím pacienta, který má asymptomatickou hyperurikémii, dejme tomu 400 a teď od praktika hned dostane 300 mg specifické léčby. To není úplně správně, ten trend je dneska pokud nejsou příznaky dny a pokud pacient je asymptomatický, léčba se nemá specificky provádět a mají se spíš vlastně řešit ty ovlivnitelné příčiny této situace ve smyslu pohybového režimu, dietních opatření a tak dále. Co se týká vlastně dny a dnavé artritidy, která byla u pacientů jak s historií tohoto nemocení, tak bez toho, tak vidíte, že ten rozdíl zase není významný. Už jsem říkal, že druhým problémem potenciálně, kterého se ty pacienti bojí, ale my se ho vlastně nemusíme brát, jsou vlastně onemocnění žlučníku, žlučových cest. A tady vidíte, že rozdíl mezi placebem a kyselinou bempenovou nebyl signifikantní. Disorders, vlastně, čili poruchy žlučníku 3% u kyseliny bempenové versus 2,1% u placebo, čili rozdíl je minimální. Další otázkou, kterou sledujeme, jsou jaterní testy a vidíte, že zase počet pacientů procentuálně, u kterých byla 3x, respektive 5x zvýšená norma těchto jaterních enzymů, byl srovnatelný u aktivní léčby kyselinou bempenovou versus placebo. Poslední věc, kterou také monitorujeme, je vlastně krevní obraz. A vidíte, že u léčby kyselinou bempenovou mírně vlastně klesá hemoglobín, hematokrit. Co se týká krevních destiček, ten rozdíl je v zásadě zanedbatelný. Takže mírný pokles tady je, ale rozhodně nemůžeme říct, že by ti pacienti anemizovali nebo měli nějaký zásadní problém. Takže tento slide sumarizuje vlastně ty výsledky léčby, kdy můžeme říct, že ta léčba je opravdu bezpečná a že výskyt nežádoucích účinků, kromě těch dvou segmentů, vlastně je velmi srovnatelný. A v této studii bylo také jasně ukázáno, že když došlo ke zvýšení hladiny kyseliny močové nebo problematice žlučníkové obecně v tom širokém spektru, nebyl to také důvod k přerušení té léčby a to je důležité vědět. Čili bezpečnostní data jsou jasná. A jaké je tedy možné další pragmatické řešení běžné klinické praxi? Veme si pacienta, který je po infarktu myokardu a jak víme, takový nemocný je vždycky indikovaný k intenzivní statinové terapii. Ale ne všichni tuto terapii tolerují, ne všichni jsou ochotni ji dlouhodobě vlastně akceptovat a my musíme najít nějaké jiné alternativní řešení, kdy víme, že můžeme dosáhnout hladiny méně než 1,4 a současného poklesu alespoň o 50% té výchozí hodnoty. Studie Racing pak srovnávala dvě strategie, srovnávala vlastně středně dávkovaný statin s kombinaci s ezetimibem versus vysoce dávkovaný statin z hlediska bezpečnosti a dosažení cílové hladiny LDL cholesterolu, a to u pacientů, kteří už měli jasně manifestní aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění. Vidíte, že ta populace byla randomizována vlastně v 26 centrech mezi dvě větve. Primárním endpointem byl kompozitní endpoint kardiovaskulární úmrtí MACE, ale nebo nefatální stroke za 3 roky. Sekundární endpointy jsou pak uvedeny v pravé části diapozitivy. Tady je vlastně charakteristika těch populací, byly to zhruba necelé 2000 na obou stranách. Je to běžný profil pacienta s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním. Vidíte, že 38 respektive 39% mělo intenzivní statinovou terapii, střední dávku 36% a hodnota LDL cholesterolu je uvedena na tom posledním řádku. Podstatné pro srovnání těch strategií je to, že ta strategie středně dávkovaného statinu s ezetimibem nebo eventuálně i nízkodávkovaného statinu s ezetimibem nevedla k většímu výskytu toho primárního endpointu. A to je dobrá zpráva, protože ti pacienti logicky budou lépe tolerovat dlouhodobě takovouto terapii a my v našich ambulancích je můžeme i motivovat k tomu, že taková strategie je bezpečná. Je tomu skutečně tak. Vidíte, že To byla populace intention to treat ve smyslu té tedy analýzy. Tříleté výsledky jsou tady ukázány a zase vidíte, že rozdíly prakticky žádné neexistují. U majority pacientů bylo dosáhnuto hladiny LDL 1,8 i v té středně dávkované statinové větvi. Ale my víme, že chceme samozřejmě dosáhnout cílovou hodnotu podle dnešní guidelines méně než 1,4. A zase vidíte, že i ve třetím roce bylo vlastně dosaženo v té větvi statin ezetimib 42% této cílové hodnoty. Podstatné je, že méně pacientů v té kombinační terapii středně dávkovaný statin s ezetimibem bylo nuceno přerušovat léčbu nebo redukovat dávku 4,8 versus 8,2, čili je to téměř 50% rozdíl, ale také výskyt myalgií 7 versus 22 ukazuje, že tato strategie je zaprvé bezpečná ve smyslu dosažení cílového LDL cholesterolu, ale že má signifikantně méně vedlejších účinků, které nám umožní kontinuitu té léčby. Léčba statinová u vysoce rizikových pacientů je léčbou celoživotní a my máme v praxích kardiologických problém s těmi pacienty ve smyslu tom, že jim musíme vysvětlovat, že tu léčbu nemohou vysadit, neměli by ji přerušovat, neměli by ji redukovat a ta ochrana před aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním je skutečně doživotní. Tady vidíte, že pacienti, kteří byli na vysoce intenzivní statinové terapii, na monoterapii, to je ta modrá křivka, měli tendenci v tom čase více vlastně přerušovat tuto léčbu ve srovnání s tou druhou strategií. A to je zase další logický argument do běžné praxe. Když to nejde, tak pojďme na tu strategii kombinační terapie ve střední dávce s ezetimibem. A já osobně preferu fixní kombinaci, protože to zlepšuje compliance toho pacienta k léčbě. Tady jsou závěry a ty už jsme si vlastně řekli, že ta strategie středně dávkovaného statinu s ezetimibem je bezpečná, že vede v podstatě k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu a že umožňuje v podstatě dlouhodobou léčbu tohoto typu bez závažnějších vedlejších účinků a tady to ještě jednou sumarizováno. Čili dovolte mi je sumarizovat pro běžnou praxi pohledem kardiovaskulární centra, ale také ambulantního kardiologa, že ta diskutovaná strategie je efektivní dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu. Toto schéma léčby je lépe tolerováno. A pokud jsou splněna kritéria statinové intolerance, je dobrou alternativou právě léčba kyselinou bempedovou, ideálně v kombinaci s ezetimibem, pokud je tolerován, ale je zase dané klinickou praxí, že minimum pacientů má intoleranci ezetimibu. Mám ve své praxi asi 2 nebo 3, čili jsou to jednotliví pacienti a rozhodně to nejsou žádná velká čísla. Jenom bych připomněl, že platí nová úhradová kritéria. Tady je to vlastně detailně popsáno, jaký pacient je indikovaný k té terapii a prosím, nezapomeňme, že v 16. plus minus 4 týdny od zahájení léčby bychom měli vlastně zhodnotit efektivitu té terapie a zaznamenat ji do zdravotní dokumentace toho pacienta a vy vidíte, že ten efekt, pokud aspoň dojde k 10% snížení LDL cholesterolu ve srovnání s tou výchozí jednotou, ta léčba je akceptovaná a může být pokračována. Pokud by teoreticky nedošlo k tomu poklesu, léčba musí být ukončená. Podobná úhradová kritéria jsou i pro fixní kombinaci kyseliny bempedové a ezetimibu. Já vám děkuju za pozornost a to je pro mě takové pozitivní italské jaro a už se těším, až se někde budu zase takhle procházet kolem jezera a přemýšlet o strategii našich pacientů v kardiologických ambulancích. A teď bych předal slovo kolegovi Jakabčinovi, který má za úkol vlastně probrat s vámi to, jak to probíhá v běžné, velké a dobře vedené kardiologické praxi.
Děkuji vám za slovo. Jak jste to krásně řekl, že dát to všechno dohromady nebude lehký, protože studie nám jasně ukazují tu cestu, ale my vaříme daleko s více ingrediencemi, jako jsou pacienti, zdravotnický personál, zdravotnické zařízení, čas, které
úhrady a podobně.
Úhrady, hrozně moc věcí a Určitě by se dalo podívat prakticky na tu léčbu. My v naší ordinaci máme s tou léčbou nějakou zkušenost. A co bylo asi nejdůležitější, je vklínit to do toho procesu. Protože bylo potřeba najít ty pacienty, kteří jsou indikovaní a jsou vlastně ohroženi, protože nemůžou užívat vysokodávkový statin. Já v té první části, tu svoji přednášku jsem rozdělil na tři části. V první části se budu věnovat čistě jenom rychle praxi. Jak to rychle probíhá? Je to vlastně taková kuchyně, která se vaří. My sami jsme arytmologové a víme, že arytmie jsou tam velmi dominantní části naší práce, srdeční selhání. A do toho nám vstupují pacienti s dyslipidemi a ten čas je pak ten největší náš nepřítel. Proto je velmi důležité mít jasné struktury, checklisty a já vám dneska v té části nabídnu, na konci ty první části, nabídnu takový checklist, který funguje. Musím říct, že jako v naší ordinaci docela zrychluje čas, efektivitu a jistě pomáhá pacientům. V té druhé části vám ukážu dva pacienty, kteří jsou reální pacienti v naší ordinaci, a v třetí části takovou jako závěrem, takové moje myšlenky k kyselině bempenolové. Ordinaci přichází pacient, představujeme si ho, vstupuje přes recepci, ale my už víme, že budeme muset postupovat v pěti krocích. Určíme, musíme vědět, který pacient to je, jestli to je pacient primární prevenci nebo sekundární. Stratifikujeme riziko, posuzujeme adherenci. To je velmi důležité pro nás, protože ten pacient bez vztahu k lékaři nemůže dále pokračovat. A rozhodnutí o léčbě musí být dostatečně účinné a tady bych velmi zdůraznil, že musí být ten lékař velmi pozorný. A posledně znova a znova přehodnocuje. To znamená, je rozdíl, jestli ho vidí poprvé nebo po opakované léčbě. Takže v té první části my rychlosti rozhodneme, nemáme s tím problém vůbec, jestli se jedná v primární nebo sekundární prevenci. Máme na to jasné skórovací systém, v primární prevenci. Dokonce naše softwary nám to nabízejí i hned k řešení. A sekundární prevence je jasná, a to je anamnéza. My vidíme tu dokumentaci, my jsme propojeni s nemocnicí, my už o pacientovi víme ještě, než k nám přijde. V druhé části ale musíme stanovit jeho riziko. To riziko je velmi důležité, protože tady bude se odvíjet pak další léčba. Bude se odvíjet stratifikace, či už prognózy nebo léčby. My vyhledáváme určitě pacienty s vysokým rizikem a velmi vysokým rizikem, aby obyčejná kardiologická ambulance nebyla zatížená pacientmi s nízkorizikovými. Patří i někam jinam. Takže my je triážujeme. To je velmi důležité. Využíváme laboratorní testy a celou plejádu kardiologických vyšetření. Dále víceméně do dokumentace zaznamenáme a v našem systému tyhle ty pacienti už plujou pod tímhletím rizikem. No a v třetí části, jak jste si všimli, mám rád tabulky a barvičky, takže to zelený, to je získaná adherence, to je to dobrý. To je to, co potřebujeme od pacienta, protože nejenom ten pacient přijal nějakou informaci, ale on potřebuje tomu věřit. On potřebuje mít příběh, vztah s lékařem. A to červený je zdánlivě neřešitelná nuda adherence. Obávám se, že neexistuje úplně neřešitelná. Je to věc určitě vztahu, ale to je věc psychologické části přednášky, by musela být. Ale velmi důležité je to zapsat zase do dokumentace a rozhodnout. V čtvrté části našeho rozhovoru s pacientem musíme zvolit tu léčbu. A jak jsme teď slyšeli, že nejlepší a iniciační je statin a dokonce vysokodávkový statin. Dokonce otázné je, jestli hned bychom neměli být v kombinaci i hned se zetimibem. Ale co dál? Ty pacienti mají problémy. My se snažíme je udržet, ale aby dosáhli tyhle ty cílové hranice nebo cílové hodnoty LDL, a ne vždycky to zvládáme. Proto my jsme vždycky měli intenzifikaci formou PCSK9 inhibitorů. Nebo možná studie, klinické studie probíhají i v naší ordinaci a je to, to dobrá šance pro pacienty získat, ale jich málo proti tomu obrovskému množství pacientů, který máme. A proto se tam vmezeřilo alternativa, která je velice zajímavá. na to kyselé bempedo a pojďme se podívat na závěr ty první části. My potřebujeme rozhodovat. A tady jsem vám připravil takové, to je pohled do mojeho mozku. Tabulka barevně a jasně rozhoduje o tom, jakým způsobem k pacientovi přistoupíme. Pokud pacient splňuje ty cíle, v druhém sloupci je adherentní, tak nás už až tolik nezajímají nějaké úhrady, protože pacient zůstává na ty léčbě a dokonce pokud nemá, tak dostatečně tak titrujeme. Pokud ale pacient nedosahuje cíle, to je druhý řádek. Pořád jsme spokojení, protože ten pacient je adherentní. Můžeme stoupat na dávce statinu, přidáváme ezetimib a funguje to. Musím říct, že dosahujeme v ordinacích vysoké procento cílových hodnot tímhletím způsobem.
80% pacientů takto vlastně
přesně
může
tak
získat cílovou hodnotu.
Ano, takže ty první dva zelené jsou vlastně z toho koláče obrovské množství. Pojďme se podívat na ty fialové nebo růžovo-fialové. A to je, není dosažený. Pacient je adherentní, rád by to všechno získal, ale bohužel má nějaký nežádoucí účinek. My jsme viděli, má myalgii 22%, nebo, přesně si nepamatuju to číslo. Ale když se podíváme na to, co jste ukazoval, na úhradové kritéria, tak ty jasně nám dovolujou dneska pacienta vést dále na kyselině bempedové. Ale ještě máme jinou možnost. Pacient nedosahuje cílových hodnot, je adherentní, ale splňuje nám kritéria PCSK9. To je ideální stav, protože můžeme nabídnout, by se dalo říct, někdy i kauzální léčbu dyslipidémie u pacientů. Možná i ambulantní formou, inklisiranem, nebo v centrová léčba, jak jste říkal, že asi bude vázaná. Ale je to výborné, je úplně jedno, kdo nabídne tu péči. Je důležité je, že ten pacient ví o ní a že může dosáhnout ty cílové hodnoty. Červený, jako bývá to na semaforu, není dosažený cíl, ale důvod je, protože pacient není adherentní a pak tím pádem, jak v těch úhradových limitech, je to tam přesně napsáno. Pacient musí být adherentní, jinak to nemá smysl. A pak takový pacient nám spadá do nonadherence. Je tady otázna právní formát nonadherence. Pak máme, není dosažená, není adherentní, ale takovým zvláštním způsobem. On by jenom nechtěl ty statiny, jak jste říkal, jo, protože měl nějaký, nemá ten lék, nemá dobrý příběh, dejme tomu, jo, u tohohle konkrétního pacienta. Tak otázka je, jestli by nemohl být samoplátce. Pojďme se podívat do reálné praxe, do kuchyně, v ordinaci. První kazuistika, pan Michal, 58-letý muž, je k nám odeslán, protože má subkompenzovanou hypertenzii, patologické změny na EKG a je to hypertonik, diabetik, vidíte, nebudu číst všechny ty údaje, protože vidíte, ale je obézný, to je velmi důležité a nemá prokazatelnou aterosklerózu, i když ji má určitě, ale klinicky manifestní nemá. Řidič dodávky, tak pracuje. My jsme rychle provedli nějaké vyšetření, ale důležitá je ta anamnéza. On vykládá nám, že je unavený, že má problém, protože už někdy užíval rosuvastatin, ale ten musel vysadit, prakticky lékař mu změnil na atorvastatin a daleko nižší dávce, no ale ten pacient je zjevně ve vysokém riziku. Se podíváme, riziko anamnéza rodinná, ta taky je velmi důležitá v ambulantní sféře. Vidíme už jenom to, že je diabetik na léčbě a obézný hypertonik nám spadá do kategorie vysokého rizika. Cílové hodnoty by bylo ideálně dosáhnout u takového pacienta, ale jak to udělat, když ten pacient má atorvastatin 10 mg? Pojďme se podívat na jeho EKG, proč byl vlastně poslán k nám, jak jsem arytmolog, tak bez toho by to nemohla být kazuistika. Vidíme na EKG extrasystolu supraventrikulární, širší P vlnu a známky hypertrofie septa, takový typický obraz pro hypertonika v naší ordinaci, my ho vídáme často, není to normální nález. No ale ambulantní tlak nás totálně překvapil. Nebyl kompenzovaný takový pacient, jak vidíte. Byl dyper sice, ale ten pokles byl nedostatečný při statistickém hodnocení. Takže rozhodnutí bylo, zkusíme to zvýšit. Ty titrace byl nějakým způsobem komplementní, zvýšili jsme, ezetimib jsme přidali a nastavili jsme mu cílovou hranici kvůli diabetu na 1,8 v vysokém riziku. Rozhodli jsme o kontrole za 2 měsíce, protože ten tlak nás určitě zajímal. To je hodnota tlaku po 2 měsících změny léčby. Vidíme, že je kompliantní, myslím, že to stačí k tomu říct, že pacient se snažil získat veškeré i ty bolesti svalů nebyly žádným způsobem nadherencí. Ale ty bolesti svalů se opakují. A jiná šance, než dosáhnout těchto hodnot cílových, než změnit na kyselou bempedovou, už nebyla. Zůstat bez statinu, to by mohl, kdyby ztratil adherenci k lékařům. A to jsme nechtěli. Takže ten nedosažený cíl by byl velkým rizikem ztráty adherence. Myslím si, že máme hodně pacientů v našem reálném světě, kteří ztratili adherenci a zůstali někde, se potulujou. V našem případě ten pacient splnil nám kritéria a je kyselý bempedové. Když vidíme laboratorní testy po 4 měsících léčby, 2,3, pokles až na 2,0. Nedosáhli jsme úplně cílových hodnot, ale byl to pokles výrazný a naplnil nám určitě naše očekávání. 11. měsíc předpokládáme další pokles. Pacient se cítil dobře a fakt neměl svalovou bolest. Adherence se tak posílila, že užíval ty léky a byl ochotným pacientem. Pak to můžeme zkomentovat. Druhá kazuistika je paní Zuzana, 59-letá žena. Tahle ta lepa je v sekundární prevenci. Z hospitalizace v kardiocentru si tak prodělala a správně léčený subakutní nonstemy boční stěny. A ta paní ale měla svoji historii už předtím. Ona věděla, že má vysoký cholesterol, věděla, že má hypertenzi. Dokonce jako kuřačka byla v riziku velkým. Tahle ta pacientka k nám přichází ale bez stenokardie, bez nějakých obtíží zásadnějších, je to kadeřnice a rozhodlo se za hospitalizace mimo našeho rozhodnutí, že se vrátí zpátky rosuvastatin. Správně otázně, jsem se vzal takovou otázečku, jestli pak do budoucna můžeme to zkonzultovat, jestli nebylo vhodnější ještě dát rovnou ezetimib. Rovnou přímo, ano, to si myslím. A jasně pokračuje v léčbě, protože tam jsou komorbidity, infarkt myokardu, hypertenze, běžíme dál. Pacientku jsme stanovili do velmi vysokého kardiovaskulárního rizika a stanovili cíle 1,4. Pojďme se podívat na jeho EKG, tak myslím si, že taky jako lékaři krásně vidí ten boční subakutní průběh, kde jsou ST deprese a změny. Je to realita, pacientka je v vysokém riziku jak po infarktu myokardu, tak právě komplikací nějaké jiné místě těla pro manifestaci aterosklerózy. No ale po užívání rosuvastatinu poslední týden občas vynechávala a to byla naše první jako kontroláše po 2 měsících a říkala, že ten lék musela občas vynechat. Měla 2,4, vidíte, že ten pokles ze 4,1 byl dostatečný, takže ty léky užívala, snažila se, bála se o svůj život a v našem případě, ale řekla, že pokud to půjde tak dál, tak ty léky nemůže dál užívat. Už jako kadeřnice neustojí to, nelze to. Ano. Rosuvastatin byl snížen na 10 mg a byl přidán ezetimib, tak jako jste říkal, že zkusme to. Po 4 měsících léčby ale pacientka nás předčasně kontaktovala. Takhle ne. Bolesti ale přetrvávaly, dokonce byly výraznější a cholesterol nám víceméně zůstal stejný. 2,3 v laboratoři, přestala nám kouřit. Spolupráce byla na vysoké úrovni a tak jsme se rozhodli právě na kyselou bempedovou. Splňovala nám kritéria, jak vidíte zase, nesplňovala kritéria PCSK9, protože ty jsou daleko přísnější, ale splňovala. Kdyby tady ta léčba nebyla, tady by byla prázdno, tady by byla šedivá zóna a pacientka by nám ztratila nějakou adherenci. No tahle ta pacientka po 8 měsíci po nonstemy a 4 měsíce léčby kyselou bempedovou nám dosahuje pokles na 1,7 mmol, dokonce následně na 1,40 něco, jo? Jsem nechal jedno desetinné číslo. Takže podívejte se vpravo na LDL, jak postupně, to bylo částečně tam bylo statin, pak vysazený statin, neužívaný statin a pak bempedová pokračování. Krásný případ toho, že jsme vlastně z prázdného prostoru ambulantně velmi krátkou dobu rozhodli o správné léčbě. Takže na závěr, třetí části před tou diskusi bych řekl, že to, co ambulantního kardiologa může vést k tomu napsat, je i to, že může ten rozhovor vést i docela inteligentně s pacientem, že ten lék je jiný lék, že to není jiná firma statínu, je to jiný lék, jiný mechanismus, nemetabolizuje se přes cytochrom P450. Určitě to ocení farmakologové, ocení to lékaři, kterých zajímá interakce léková. Je to prodrug, takže velice zajímavá informace. Je to zase lék s příběhem, kdy můžeme říct pacientovi, že ten lék začne účinkovat právě v játrech po metabolismu. Víme, jak jste to ukazoval, přes studie snížení LDLC není jenom samotné, ale vede právě k snížení velkých klinických událostí. Dokonce i primární prevenci, jak u toho prvního pacienta, u Michala, počet léčených pacientů nám stačí 43, to je velice krásné číslo pro to, aby jsme jednu příhodu u takového pacienta znížili. A to byli mladší pacienti než přímo v té studii, takže to je zajímavé, že naše populace je nemocná daleko v nižším věku. Dále máme tam významný přínos skupině diabetiků. To byla krásná podstudie, která ukázala, my máme epidemii diabetiků a co diabetiků, máme prediabetes, obezitu a to právě ukázal přínos právě kyselina bempedová, že u těchto pacientů funguje ještě o něco víc než jinak. Zvýšené riziko dnyste a cholecystolitiázy jistě musíme zvažovat. A myslím si, že stačí individuálně. Ale zase, můžeme dát na stejnou váhu to, že zachráníme pacienta od kardiovaskulární příhody, jak jste to říkal. A předposlední slide ukazuje, jak je to s kyselinou bempedovou prakticky. Je to jednoduchý a u pacientů, kteří jsou intolerantní statínu, krásně dosahujeme hodnoty. Je to bezpečný, má to cost benefit. Otázníky jsou, jestli dosahujeme vždycky ty cíle, to asi těžko. Samopláci budou velkou otázkou, protože my máme pacienty s samopláci, který zejména to v té skupině, který se rozhodli statiny neužívat. Ta otázka bude, a to se můžeme o tom pobavit, o triple terapii, jestli to není další cesta, rád se tam. Takže volba terapie musí reflektovat doporučení, ten lékař musí umět to perfektně, musí znát i úhrady a ty se mění a musí individuálně a to všechno musí stihnout za krátkou dobu. No a poslední slide, který mě, je to aktuální, je to teď z roku 25, mě velmi potěšil, protože tahle ta léčba ukázala, že u těch obézních pacientů krásně ještě víc znižuje rizika a jak víme, že intolerance je častější u žen, jestli souhlasíte, tak to mě velmi potěšilo, že se vytvořila subanalýza, že kyselina bempedová snižuje kardiovaskulární riziko stejně efektivně, jak u mužů, tak u žen, i když bylo méně. Takže na závěr bych řekl, že bempedová kyselina rozšiřuje naše možnosti dosažení cílových hodnot u statin intolerantních mužů a žen a nabízí nám zajímavou alternativu. Takže zase vrátím slovo panu profesorovi.
Děkuji moc. Já si myslím, dámy a pánové, že to byla moc hezká přednáška, která byla prakticky vedená a toho si na tom cením a taky nastavila celou řadu otazníků, které máme teďka čas si tady prodiskutovat. My máme tady už několik otázek z pléna, což je fajn. Kolega Tatíček se ptá, jestli máme lepší zkušenosti s tolerancí s atorvastatinu nebo rosuvastatinu, nebo je to 50 na 50. Jak byste to viděl z vaší praxe, pane doktore?
Je to osobní věc, protože vidím stovky, snad tisíce pacientů a jejich výsledky. Musím říct, že rosuvastatinová léčba je účinnější. Co je pro mě jako asi ten velký skok u toho pacienta, je právě fixní kombinace rosuvastatin ezetimib. To, když má ten pacient, tak vidíte, že otevíráte tu laboratoř a víte, že ten pacient ty léky užíval, protože dosahuje ty hodnoty.
Já myslím, že každý zkušený člověk pozná, jestli ten člověk užívá nebo neužívá. To je velmi jednoduché v té laboratoři, se to okamžitě zrcadlí. A tady další otázka je na vysokodávkovaný statin, kombinaci statin-ezetimib. Tak já bych to řekl takto. Současná doporučení jasně říkají, že každý pacient po infarktu myokardu je indikován vysoce dávkované statinové terapie 80 nebo 40 a to je v třídě 1A. Ale máme možnost třídě 2A/B rovnou zvolit fixní kombinaci statin ezetimib, což jsme už diskutovali. A já osobně to preferuji u pacientů, kde už vím, že je vysoké vstupní LDL, abychom zkrátili tu dobu a nečekali a stabilizovali ten aterosklerotický plát, který byl příčinou té primární ischemické léze co nejdříve. Takže toto je možnost a toto bychom měli v podstatě řešit. A chci se tady, jestli je to také vaše praxe.
Já zcela souhlasím a přidal bych ještě troška víc do toho emoce, protože musíme si uvědomit, že nám běží čas a být pomalejší je riziko. Dokonce si myslím, že ty trendy by měly být velmi, se mohly obrátit. Radši i hned intenzivně a pak couvat, než postupně narůstat. Protože si uvědomme, že v prvním roce nám umírá přibližně 10% pacientů s nějakým akutním koronárním syndromem v té ordinaci. To je velké riziko.
Zaléčený infarkt profesionálně v kardiocentru znamená trvající riziko. A máme data z řady studií, že mortalita těch pacientů je kontinuálně dokonce 5 let po infarktu myokardu poměrně vysoká. Takže my tady říkáme taková ta hezká čísla, jak se snižuje mortalita na infarkt myokardu. Ano, to je ta 30-denní nebo akutní, ale trošku se nemluví o té dlouhodobé mortalitě. A ty pacienti jsou stále v riziku a je třeba takto s nimi pracovat.
Ano, ta triáž musí probíhat a právě já jsem zastánce toho, co byl ten dotaz, zastánce intenzivní léčby hned na začátku. A pak, jak jsem ukazoval v té první části, máme vždycky čas to probrat znova, to kolečko znova a znova a upravit.
Kolega David Horák má hezkou otázku a poprosil o komentář k hypolipidemické léčbě u starších pacientů nad 75 let. Ti nemocní tady jsou a my běžně v tom kardiovaskulárním centru v Ústí teďka máme třeba včera 3,90+ pacienty s akutní koronární příhodou. Tak jak na statinovou léčbu u nich? Jaká je strategie? Je to být agresivní?
Je to velmi zajímavé, když proti vám sedí 80-tník nebo 90-tníků je míň a 100-letých už úplně, ale je to vždycky náročné, protože tyhle ty pacienti jsou jako kdyby dvojitého druhu. Jeden jsou ty zdraví, úplně by se dalo říct, a tyhle ty nemocní jsou v obrovském riziku. Jasně, že ta smrtelnost přichází už tím věkem, ale tady bych byl velmi opatrný s nějakými tady bych řekl jinak, minimální terapie všech léků a zkrátit ty doby kontrol jsou to základ, ten základ. Aby ty pacienti neměli kontrolu za rok, dejme tomu.
Tak musíme počítat, že tyto oktogeniáni a další vyššího věku jsou polymorbidní, mají polypragmatickou terapii, jsou více citlivější k lékovým interakcím, to všechno se musí prostě počítat a já si myslím, že ta léčba nebo ten přístup té léčby musí být přísně individualizovaný a posuzovat každého pacienta zvlášť, ale neznamená to je neléčit. To je taky přesně ta druhá message, která znamená ano, věnujeme pozornost, musíme na ně pohlížet jako na fragilní a rizikové pacienty, naopak je kontrolovat častěji a přesvědčovat je o nutnosti kontinuity té léčby a tu individualizovat podle profilu toho pacienta.
Přesně tak a mají renální insuficienci, je potřeba to zvážit. Dále ne každý, teď do té adherence se vstoupím, já mám rád tu psychologii v tom, když vstoupím, ne každý má to štěstí mít rodinu, která dohlíží, je tam už forma senilní demence, vaskulární demence, protože to je spojené.
Senior často žije sám a je odkázán třeba jenom na sociální službu, což jsem řešil dneska při vizitě. Ten člověk prostě je 86, Naštěstí je soběstačný, je po infarktu myokardu, ale má tedy sociální péči. A kdo mu bude připravovat ty tablety? Kdo dohlíde na to, že v tom týdenním dávkovači ty léky jsou správně nadávkovány a tak dále? To je velice složitá otázka v běžné praxe a my si to moc neuvědomujeme, ale opravdu to jsou lidé, kteří jsou velmi komplikovaní v tom managementu. My nemůžeme myslet pouze na zdravotní, ale taky na sociální management.
To jste řekl úžasně, protože kvůli to byl asi před 3 lety, to byl takový jako čtyřmi vzor, jako důvod, proč jsme zavedli vlastně návštěvnou službu kardiologickou. Někdo by řekl, nestíhám vůbec ordinaci, jak je to možný, ale stihnete fakt se to
nakonec
se dá. Jo. Máme pana doktora, který dokonce to má velmi rád, je to člověk s psychologickou vlohou a navštěvuje, a když kontroluju tu jeho léčbu, tak vidím, že fakt léčí ty pacienty a dosahují i cíle, ale jak říkám, záleží to rodiny, kdo, jakou má to zázemí sociálně.
Tady další kolega Novák se ptá velice dobrou otázku, abychom jasně definovali pro běžnou praxi, jaký pacient je vhodný pro statin ezetimib, jaký je vhodný pro kyselinu bempedovou, jaký je vhodný pro PCSK9 inhibitor a kam zařadit inclisiran. Ono je to docela složité, ale nechá se to a víme, že podle hladin LDL cholesterolu můžeme ty lidi stratifikovat a podle rizika. Tak jak byste řekne kontrolní otázka, kontrolní chroust řekne, ten pacient je přes maximální tolerovanou statinovou terapii s LDL cholesterolem nadále 2,9 a je po infarktu myokardu. Čeho, jaké terapie je to optimální kandidát? Já myslím, že odpověď je jasná.
Ano. Já bych ještě to trošku jako pozměnil, protože je potřeba do ty otázky vložit ty úhradové limity.
Ano.
To je velmi důležitý moment.
Teď že ten pacient je na maximální léčbě, on ji v podstatě užívá poctivě, všechno víme z lékového záznamu a tak dále. Ten pacient je důvěryhodný a přesto nedosahuje to. Takže musíme vzít ty úhradové podmínky, které jsme si ukazovali, že jo?
Tak a pak, jak vidíme tu tabulku moji, kterou jsem ukázal, a v tom ty triáži. A pokud ty pacienti fakt tu léčbu nemůžou tolerovat, tu vysokou dávku, tak máme tady alternativu, ty kyseliny bempedové, jednoznačně, protože my nemůžeme nutit ty pacienty do další léčby. Ale PCSK9 inhibitory
je optimální terapie.
To nejlepší, jasně. Co by jsme
mohli. A ještě bychom měli zdůraznit, že kombinace statin, ezetimib a PCSK9 snižuje hladinu LDL cholesterolu až o 85% v výhozí hodnotě. Ale to není samozřejmě případ všech pacientů. Ale pak máme takové ty pacienty, kteří jsou v tomhle tom scénáři a oni mají třeba 2,2. A jsou do těch 2,5. Co je za pacient?
To je ta střední, co jsem říkal, ty pacienti by zůstali vlastně v té šedivé zóně, protože co je pro ně nejlepší? Těžko to říct, protože ten pacient, pokud mohl užívat maximálně, jak říkáte, tu léčbu, tak nic s tím už s úhradovými limitmi neuděláme. Ale jasně zase se vraťme zpátky, pokud bychom pravděpodobně čelíme pacientovi s familiární hypercholesterolemií. A ta inhibice PCSK9 bude na místě a bude právě to správnou cestou. A myslím si, že nové klinické studie přinesou nám perorální PCSK9 inhibitory.
Počkáme se ale na jejich efektivitu.
Já nebudu,
že?
Ano, uvidíme.
Je to nadějná cesta, tak, že jo? Ale počkejme tedy na efektivitu.
Takže myslím si, že se toho ještě dožijeme, že budeme vlastně se ptát na to jinak. Proč jsme nepodali právě PCSK9 inhibitor?
Statin intolerantní pacient, on opravdu je důvěryhodný a řekne vám, pane doktore, já mám výrazné kloubní bolesti, bolí mě svaly, nemůžu nic dělat, jsem zahrádkář, jsem vyřízený a já tu léčbu vím, že ji potřebuji. Co se mnou uděláte? A má třeba teďka, já nevím, 2,0 a jako co s ním? To je podle mě ideální kandidát na kyselinu bempedovou.
Přesně tak. To byla ta fialová část, která splňovala ty kritéria. Pokud by nám nesplňoval nějakým, že by neměl ty 2 statiny a všechny ty...
A neměl to zdokumentované, neměl to zapsané.
Tak v tom případě by musel být samopláce. Ta léčba není tak drahá zase. Na druhé straně, když si porovnám, jaký to má benefit, tak bych to šel touhletou cestou.
Jak vypadá u vás vlastně další otázka kontrola pacienta po infarktu myokardu ve smyslu teda té terapie typické po infarktu myokardu? Dneska se to trošku rozšiřuje, máme dokonce další možnou modalitu a to je jedna téměř zázračná molekula, která má také data u pacientů po infarktu myokardu.
Kterou myslíte?
No, tak to se necháme překvapit. Tak já si první část otázky. Jak u vás vypadá kontrola pacienta po infarktu myokardu? Kdy ten pacient by měl být optimálně poprvé vyšetřen v kardiologické ambulanci? Nemůže čekat ty 3 měsíce, jak jste si řekl?
To je, no, jako byl, myslím si, že ten druhý případ ty paní Zuzany by to ukázal, že jsme se dostali k její dokumentaci daleko dřív, než k fyzicky paní, která se objevila v ordinaci. My jsme ji viděli v 2. měsíci, to přesně nevím, to ty časy, takže někde, dejme tomu, 6. až 9. týden po ano. infarktu.
Máme doporučení Petra Ošťádala a týmu a říká, ideálně pacient v 6. týdnu by měl být ano. nejpozději kontrolován.
Tam je zásadní problém je to, že ty úhrady zdravotních pojišťoven jsou tak přísné, že tento rok vlastně čelí ambulantní sféra dramatickému poklesu úhrad. A myslím si, že
se zvýšila hodnota bodu, ale to je
myslím
samozřejmě...
Myslím si, že jednoznačně povede k tomu, že
bude
nedostupná péče. Jako takový dobrý správce ordinace nemůžu nechat ordinaci krachnout. V tom případě by nebylo ani těch 2 měsíce. Takže tady vidím velký problém a do budoucna řešení. Takže ale vraťme se zpátky k tomu po infarktu. Takže ty 2 měsíce, ale my o té pacientce víme dřív, jo? Protože my můžeme ji triážovat ještě bez ní.
Jasně, máte dokumentace na základě toho si tak. Uděláte prespecifikaci toho pacienta.
Kardiocentrum propouští a informuje ambulantní centrum. Já si nemyslím, že musíme lpět na to, kdy fyzicky tu paní podáme ruku.
Ano, ale musíte mít o ní povědomí, musíte ji stratifikovat v souladu s tou propouštěcí zprávou
musíme
a rizikového pacienta zvu dříve, než nízkorizikového pacienta.
A nelze říct 6 týdnů, nelze, to v žádném případě.
Jasně, musíme stratifikovat. To je optimální situace, ale řekneme, to 6 týdnů pro mě platí pro ty vysoce rizikové pacienty.
A vy jste dokonce zastánce telemedicíny. Tady se využívá právě forma rozhovoru, e-mailu, komunikace, takže myslím si, že
budete pozitivně překvapen, tento rok už budete mít nějaké modely a možnosti
dokonce
úhrad v této oblasti, ale to je sekundární. Čili
takže
pacienta...
pokračujete, ale ano, my triážujeme, vidíme, ano. jakou ty paní Zuzany jsme viděli, že ta pacientka by asi pravděpodobně byla problém, protože už měla problém se statinem. Takže přichází druhý měsíc.
Musím jí věnovat pozornost a musím individuálně zvážit.
Přesně, v našem systému, takový ten client relation systém, vidíme, že už ten pacient, máme poznámky o ní, vidíme, že je to problém. Takže a pacientka tím pádem získává obrovskou adherenci, protože oni o mě ví. Já jsem tady zanechala tu dokumentaci. Takže pokračuje ta změna u kontrola. Jak jsem říkal, ten 4. bod, adherence a kontrola. Takže to je velmi důležité, jak pokračuje léčba. No a vybíráme ty pacienty, triážujeme před, který mají vysoké riziko náhle smrti. To jsou pacienti, kteří mají nevyřešené koronární tepny, mají těžkou dysfunkci, mají více koronární postižení.
Jsou diabetici a mají další komorbidity, samozřejmě. Ale my jsme tak trošku zapomněli ještě na jednu věc, která je moderní a nemělo by se na ní zapomínat, a to je stratifikace lipoproteinu malé A. To je jedna věc, která samozřejmě ještě v této fázi nemá jasná data o efektivitě třeba pelakarsenu nebo dalších molekul. To je zatím velmi otazné, ale minimálně 3 až 5 tedy molekul v této oblasti se chystá. Bude to další rizikový faktor, geneticky podmíněný a nezávislý na LDL cholesterolu, který budeme intervenovat. Takže ono se nám to během třeba 2 let trošku ještě zesložití, ten algoritmus, který se tak hezky prezentoval, vlastně ještě bude obohacen o to LPA a jeho elevace a rizikovou stratifikaci těchto pacientů. Takže určitě ještě musíme uvažovat i tímto směrem, že vlastně jsme se dostali do fáze optimální možností. Když si vemu situaci před 10 lety, tak to nebylo úplně jednoduché. Dneska jsme vlastně v luxusní situaci, kdy máme kromě statinu ezetimibu, kyselinu bempedovou, máme inclisiran, máme PCSK9 inhibitory, jsou další nové zkoušené molekuly, přijde specifická léčba LPA, takže to je velice dobré. Ale ještě jsme jednu věc nezmínili, která je taky strašně důležitá, a to jsou režimová opatření. Naši pacienti nechtějí slyšet o režimových opatřeních, nechtějí příliš prostě zdravě žít, dodržovat dietu, pohybový režim, a já osobně na to kladu důraz, protože bez toho to prostě nedáme.
Já s váma souhlasím, vrátím se trošku k tomu LP malé A. Naše laboratoř nasmovaná jasně to jednoduše vyšetřuje, my víme o tomhletom ty hodnotě, ale vložil bych to do klinického kontextu, co jste se mě ptal předtím. Co s pacientem, který nám nesplňuje tyhle, má vysokou dávku nebo maximálně tolerovaný statin a nemá ty hodnoty. Pravděpodobně tady bude rozhodovací schéma, jestli to je rizikový pacient s vysokým LP malé A, a v tom případě budeme muset být intenzivnější. A pak možná v primární prevenci nás to může obrácet, nás to může uklidnit. Jo? Pacienti.
Jasně, ale sekundárně uvolněné.
No a ano, no, tak tam už je jasno, jako je v tom. A co se týče ty režimových opatření, jistě, to je ten bod 4 a to je ta adherence. Já si myslím, že jednou se mě zeptal pacient, že pane doktore, když jste tak chytrý, tak jaká je ta příčina moje obezity? Já jsem říkal, vymlouvání se.
Přesně tak. Jo. A tady narážím na tu jednu molekulu, která přijde také do léčby rizikových pacientů po infarktu myokardu, kteří nemají diabetes. A je to GLP-1 receptorový agonista, jo, který má na základě studií STEP a dalších prostě výborná data pro tyto rizikové pacienty. Ano. Takže ta klasická pěti kombinace se nám změní pravděpodobně u části pacientů na 6 kombinace. To je zase další novinka letošního roku a určitě bychom tohleto chtěli diskutovat v rámci té, bych řekl, fyzické části výročního sjezdu.
My máme pacienty na tirzepatidu, máme pacienty na semaglutidu. Jistě, bohužel zatím my kardiologové s tím se ještě nemůžeme v ty kardiovaskulární
ale
sféře.
Ale semaglutid přijde,
ano,
nebojte.
Dobře, budu se těšit. Jistě, u nás se otevírá nová klinická studie s dalším SLGT kombinovaným ano. S GLP. Mm. Takže my máme vidinu, že nejbližší roky nám tohleto se splní. Co říkáte. Zatím se tyhle ty léky jako tirzepatid u nás využívají v léčbě obezity a jako samopláci a velmi účinně.
Ale velmi dobře to funguje. Dobře, lidé, když prostě tu léčbu užívají, tak opravdu hubnou signifikantně. Dneska jsem jel sem do Prahy a teď pacient z jedné významné banky mi píše, za měsíc jsem zhubnul 8,6 kg, tak já jsem říkal, pokračujte, léčbě, navyšujeme dávku a je to fajn. Ale dámy a pánové, pojďme se vrátit k tomu, co jsme dneska vlastně tady interpretovali. Já jsem rád, že jsme měli tak hezkou diskusi, že jsme měli celou řadu otázek z pléna a myslím si, že jsme vás společně s kolegou přesvědčili, že můžeme najít individuální vlastně postup v léčbě dyslipidémie, ušít jí pacientovi na míru a využít některé moderní molekuly, včetně léčby kyselinou bempedovou, respektive její fixní kombinaci s ezetimibem. A tímto bychom se s vámi chtěli, dámy a pánové, rozloučit a poděkovat vám za vaši pozornost. Hezký večer.
Já vám taky děkuju a hezký večer.